nakti viennozīmīgi. Ja bērns ir naktī, jā, tad jāsauc policija vienkārši. Jā. Ja, piemēram, autostā ir kāds bērns, kuram pietrūkst kaut ko, ja neizvak līdz mājām, pie autostas darbiniekiem jāvēršas viņam. Tur var ļoti labi redzēt, kurš bērns ir aizbēdnis no mājām, bet kurš tā kā mājas bērns, jā, pēc apģerba, pēc izturēšanos. Jā. Un, ja mēs runājam tā vispār, jā, tad nevienam svešam cilvēkam, nekādam bērnam nav jādot nekādu naudiņa, jā. Mums Rīgā arī ir tādi bērni, kuri nodarbojas arī ar ubagošanu, arī mūsu redzesloka, kuri ir nonākuši. Un tad viņiem, protams, viņiem vajag naudiņu gan uz mājām braukt, gan uz labierīcību, un viņi prasa naudiņu, gan uz citām lietām arī izdomā.